Vakar ministru kabinets apstiprināja ekonomikas ministrijas piedāvājumu par Černihivas apgabala Ukrainā rekonstrukcijai piešķirtā 2 miljonu eiro finansējumu izlietošanu. Nu, Latvijas ražotāji ir aicināti paust interesi iesaistīties šajā apgabala rekonstrukcijā, taču termiņš intereses paušanai ir gana īss, vien līdz svētdienai. Ko paredz projekts un vai uzņēmēji vaz var paspēt veikt aprēķinus un saprast, vai ir ieinteresēti dalībai projektā, ja intereses izrādīšanai dotas vien dažas dienas. To vaicāsim Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītājai Dacei Gailei. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu sāksim ar pašu projektu. Ko ietver šie 2 miljoni? Kam tos drīkstēs izlietot, palīdzot Černihivas apgabalam?
Jā, kā tas arī tika vakar valdības sēdē apstiprināts, šis info ziņojums, ko bija sagatavojis Ekonomikas ministrija, ir četri virzieni, kuros ir paredzēts sadalīt šo 2 miljonu finansējumu. Un šie virzieni ir tapuši arī ciešā tādā sazobē ar Černihivas apgabala pašvaldības vadību, jo nu, es domāju, ka visi saprot, ka to vajadzību tur ir nu, krietni vairāk nekā mēs spētu pat ar tiem 2 miljoniem jebkādā veidā nosekt. Un līdz ar to par kaut ko bija arī jāizšķirās un otrkārt arī bija vēlme, lai šo palīdzību tiešām sniegtu Latvijas ražotāji ar to, ko mēs varam izgatavot un saražot un piedāvāt. Un tādēļ tie virzieni ir, viens ir moduļu mājas, dzīvošanai piemērotas, nevis tā kā pagaidu kaut kāda baraka, ja, bet tiešām dzīvošanai piemērotas moduļu mājas, kuras mēs varētu piegādāt uz Ukrainu. Tad otrs virziens ir ļoti daudz izpostītu bērnu dārzu. Un ņemot vērā to, ka pieaugušajiem tomēr ir jāiesaistās gan atjaunošanas darbos, gan no tādiem ekonomikas atveseļošanā, tad bērniem ir jābūt labos apstākļos bērndārzos, tāpēc tur ir arī paredzēti aprīkojums bērndārziem, tās ir mēbeles, rotaļlaukumi. Tad ir arī paredzētas tādas saliekamas dzelzbetona patvērtnes, kuras šeit saražo un tad tur var uzmontēt. Un ir arī paredzēts neliels finansējums pakalpojumam, lai mūsu būvuzrāki var palīdzēt tad šīs te būvējamās lietas tur pareizi salikt un uzmontēt. Uh-huh.
Bet nu, šie te jūs minētie virzieni, nu, tie nu, tomēr gana tādi finanši ietilpīgi, ja tā var teikt. Nu, protams, 2 miljoni nav maza nauda, taču vai šādos projektos ar to varēs kādu tādu vērām manāmu atbalstu sniegt?
Protams, ka šīs atbalsts nebūs simtos mērāmas mājiņas un simtos šīs patvērtnes, jā, piekrītu, līdz ar to, protams, tas skaitliskā izpratne nebūs ļoti daudz, bet nu, ir cerība, ka mēs turpināsim arī šādu veidu atbalstu un sadarbību ar uzņēmējiem arī nākamajā budžeta gadā, kad ieplānosim šādu finansējumu, par to tiek runāts, tā kā nu, šie ir pirmie soļi.
Bet šādas, nu, ņemšu par piemēru moduļu mājas, jūs minējāt viens piemērs, un lai uzņēmums saprastu, vai var atļauties kapacitātes dēļ, vai ir pieejami resursi, lai gatavotu. Jums ir dotas dažas dienas, lai izrādītu interesi, tas ir līdz svētdienai. Kā dēļ tik maz?
Šis, ņemiet vērā, ka mums gada beigas ir strauji klāt. Un ir jānodrošina piegāde līdz Ukrainai un tad gan saražot, gan arī nodrošināt piegādi līdz novembra beigām. Līdz ar to mēs arī šajā info ziņojumā valdībai norādījām, ka mēs izmantosim steidzamības sarunu procedūru, jo mēs nevaram arī iedot tādas tehniskās specifikācijas, kuras ir absolūti precīzas un ar kurām mēs varētu strādāt, piemēram, atklāt konkursu gadījumā. Jo mums šī saskaņošana visu laiku notiek arī ar Ukrainas pusi. Beigās viņiem ir jāpieņem šīs preces, ir jābūt šīm precēm atbilstošām arī citi starpā arī Ukrainas prasībām, standartiem, nosacījumiem. Līdz ar to mums tāpēc ir paredzētas šīs sarunas, lai kopā ar uzņēmējiem saskaņot. Par jūsu minēto īso termiņu, šajā termiņā viņiem ir tikai jāizsaka principiāla interese par to, ka viņi būtu tie, kas varētu to saražot.
Bet tas nozīmē,
tālāk mēs gatavojam uzaicinājumu uz sarunām ar precīzāku jau tehnisko specifikāciju un tur tiks dot
garāks. Bet šī interese neliek par pienākumu obligāti pēc tam piedalīties vai arī?
Nē, pilnīgi neko. Šī interese, tāpēc paldies, ka ir iespēja to pateikt radio, šī interese neuzliek nekādus pienākumus.
Tātad tikai interese.
Tad, ka šie uzņēmēji saņems no mums precīzāku tehnisko specifikāciju un nosacījumus, viņiem būs visas tiesības izlemt nenākt uz šo sarunu procedūru. arī sarunu gaitā viņi varēs, arī pat tad, kad mēs jau runāsim, varēs secināt, ka varbūt tomēr to nevar un pārtraukt ar mums šo sarunu raundu, jo mēs neparedzam piedāvājumu nodrošināt.
Skaidrs, tā tad varēs arī izlekt no jau braucošā vilciena, bet sakiet, šobrīd jau ir kāds paspējis izrādīt interesi?
Ir bijuši zvani, ir interese, jā, tā kā ir cerība, ka mēs tomēr varēsim arī sākt kādas sarunas.
Kādā konkrētā virzienā, kur minējāt?
Un uzaicinājumi ir paredzēti jau otrdien, 11.
Ir kāds konkrēts virziens, kurā tā interese jau ir, ko minējāt?
Ir par mēbelēm, ir par moduļu mājām, ir par patvērtnēm, ir par visiem virzieniem.
Skaidrs, labi, paldies par sarunu, teikšu Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītājai Dacē Gailei. Šobrīd 7:14 minūtes, un tas nozīmē, ka